Dneska otevřeme společně ještě jednou první kapitolu listu Filipským. Budu číst od verše 27 do verše 30. List Filipským, první kapitola, a čteme od verše 27 do verše 30. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Apoštol Pavel tady nejdřív v tom verši 27 vyzývá ty Filipské, aby žili v souladu s evangeliem. Takže by to mohlo být takové, jako za prvé, první bod, žít v souladu s evangeliem. To je ta první část verše 27. Apoštol tady nedává těm Filipským nějaký seznam pravidel v tomhletom případě, ale dává jim takové jedno základní hlavní pravidlo života, a to je právě to evangelium Ježíše Krista. A podle něho se mají orientovat. Podle něho mají orientovat svoje myšlení, svoje jednání, svůj i společný život ve sboru. A i pro nás je to takové základní měřítko, takový základní orientační bod. A vždycky je to ta otázka, jestli to, co děláme, je v souladu s evangeliem. Jestli to, jak myslíme, mluvíme, jak se k sobě navzájem chováme, jestli je to hodno evangelia. To je to apoštolské měřítko. A apoštol tady používá takové pozoruhodné slovo. Ta slova veďte život v té větě, jenom veďte život hodný Kristova evangelia, tak ta slova veďte život jsou překladem jediného řeckého slova, a to je slovo, které zní politeuesthe, a to je zajímavé, protože tohle slovo má význam být občanem. To je takový ten prvotní význam. Nebo to může znamenat spravovat stát, anebo pak to může taky znamenat vést život. Pavel mohl klidně použít jiné slovo, které on často používá, když právě mluví o tom způsobu života, mohl použít sloveso chodit. Jo, mohl tady klidně napsat choďte tak, aby to bylo hodno evangelie. Ale on tady použil tohle slovo a možná ho použil proto, že chtěl udělat takovou narážku na to, že obyvatelé toho města Filipy byli římskými občany. To slovo, které použil, totiž je příbuzné s jiným slovem, které apoštol používá v tom listu. Je to slovo politeuma. A je to v tom známém verši Filipským 3.20, kde apoštol říká, my však máme občanství politeuma v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. My jsme si tady už říkali, že to město Filipy mělo zvláštní status, zvláštní postavení. Byla to římská kolonie. A jako takové to město, nebo fungovalo to tam tak, že občané toho města byli zároveň římskými občany. To město mělo stejná práva jako města v Itálii, bylo například osvobozeno od některých daní, dal by se ve zkratce říct, že to byl takový malý Řím. A prostě římská kolonie. A apoštol patrně chce nějak udělat takovou narážku a chce to i využít jako určitou ilustraci. A chce ukázat těm filipským, že a on to rozvine ještě víc pak v té třetí kapitole, ale chce jim ukázat, že oni mají ještě lepší občanství, než je to římské občanství. Mají to občanství v nebesích. A možná tím, že tady, když mluví o tom, veďte život, ale on vlastně nepoužil toho jednoduchého slova chodit, které často používá, ale používá to slovo, kterým naráží na to občanství. Možná i tím chtěl právě nějakým tohle připomenout. Ten život v tom městě se přirozeně řídil římskými zákony, ale ty křesťané ve Filipech měli ještě mnohem významnější občanství. Bylo to občanství v nebesích, občanství v Božím království a to má taky svůj zákon. A to je právě to evangelium, podle kterého měli žít. Čili měli se tak jako občansky chovat, měli se chovat jako občané té vyšší říše, kde tím nejvyšším zákonem je právě evangelium Ježíše Krista. A nám platí nějak stejná výzva, protože jsme uvěřili stejnému evangeliu jako oni, tak i my jsme vyzýváni k tomu, abychom králičtí by mohli říct, abychom obcovali, abychom prostě tvořili tu obec po vzoru evangelia, abychom se orientovali podle evangelie. Co to obnáší vést život, který odpovídá evangeliu, tak o tom by se dalo mluvit dlouze, a apoštol o tom prakticky mluví ve všech svých listech. Něco málo se o tom dovídáme už v těch dalších verších toho přečteného oddílu. Žít v souladu s evangeliem znamená, kromě mnoha dalších věcí, tak to znamená žít ve svorném duchovním zápasu. Tak by se dal nadepsat ten druhý bod a o tom mluví ta druhá polovina verše 27. Ve svorném duchovním zápasu. Apoštol chtěl vidět, nebo se chtěl doslechnout, že filipští křesťané jsou duchovně jednotní. To je to základní. On se chtěl doslechnout, nebo chtěl vidět, že filipští křesťané jsou duchovně jednotní. Doslova v tom řeckém textu se mluví o tom, že se chtěl doslechnout, že stojíte v jednom duchu. Že stojíte v jednom duchu. Jsou chvíle, kdy je třeba chodit, jsou chvíle, kdy je třeba něco dělat, ale taky ke křesťanskému životu patří to, že je třeba stát. Že je třeba stát prostě možná podobně jako vojáci, kteří mají nějaké výhodné strategické stanoviště, tak nějaké místo, kde prostě jsou utáboření, opevněni a je to takové vítězné stanoviště a tam mají prostě stát, jo, tam mají vytrvat. A tak i my máme stát, máme také stát, kromě chození máme také stát a konkrétně máme stát v jednom duchu. Všichni ti filipští přijali stejného a jednoho Ducha Svatého, i jako my. V tom je naše situace stejná. Všichni jsme přijali téhož Ducha Svatého a důležité je, aby křesťané v tom jediném duchu také stáli. Podobně jako vojáci se měli držet na vítězné pozici, tak my se jako křesťané máme držet na té vítězné duchovní pozici. A to je tehdy, když když usilujeme o to, abychom zůstávali v souladu s Duchem Svatým, v souladu s tím, k čemu Duch Svatý nás vede. A ono, když člověk stojí a když se zastaví, tak ono se dá časem lépe a lépe rozpoznávat, co je v souladu s Duchem Svatým a co ne. Jaké myšlenky prostě jsou takové ty naše, které jsou takové ty naše a které jsou z Ducha Svatého. Můžeme třeba vědět, že to, když si nadáváme někdy, že to není z Ducha Svatého. A stejně tak, když třeba si v duchu zanadáváme na někoho, tak to taky není z Ducha Svatého. Pán Bůh přece nám nenadává a nechce ani nenadává ostatním lidem. Například, to je jenom takový příklad, možná až moc obyčejný. Takže jde o to, abychom stáli v jednom duchu a ten Duch Svatý nás vede právě k té jednotě. Nedělá z nás úplně stejné lidi, pořád mezi námi zůstávají odlišnosti, ale vytváří z těch velmi odlišných lidí jednotu. To Duch Svatý dokáže. Ale neudělá to automaticky. Proto je tam ten pokyn. Stůjte. Stůjte v jednom duchu. A to, o čem tady Pavel mluví, to je vlastně takový jeden z divů křesťanství, řekl bych. Pokud jsme to někdy okusili, tak víme, že to je něco úžasného, tahle ta duchovní jednota. A myslím, že to nějak nepřeženu, když řeknu, že kde se projevuje tahle duchovní jednota, tak tam je možné všechno potom už. Tam mnoho dalších problémů se řeší. Tam, kde prostě stojíme v jednom duchu. A možná i to tady Pavel měl na mysli, on to tady tak říká, že právě z téhleté duchovní jednoty vyplývají nebo s ní souvisí další dvě charakteristiky. A jedna z nich je právě ten svorný duchovní zápas, ten vyplývá nebo souvisí z téhleté duchovní jednoty. Svorný duchovní zápas. Že z té duchovní jednoty vyplývá, nebo s ní souvisí, že křesťané nebojují proti sobě navzájem. Nýbrž, jak jsme to tady četli v ekumenickém překladu, vedou jednou myslí zápas ve víře v evangeliu. Tak to je tak zvláštně řečeno, on se ten řecký text dá chápat tak, že tenhle ten zápas máme vést prostřednictvím víry. Čili, že ta víra je nástroj toho zápasu. Ale možná Pavel tady měl spíš na mysli to, že tu jde o zápas o víru. I tak se to dá přeložit a vyložit. A to je možná pravděpodobnější význam. Čili pak by to bylo, že vedeme jednou myslí zápas o víru v evangelium. Zápas o víru v evangelium. A to dává smysl, určitě to také dává smysl, protože ono není samozřejmostí, že budeme žít podle pravdy evangelia. Není to samozřejmostí a vy to určitě víte ze svojí zkušenosti. Viděli jste ledacos, prožili jste ledacos, potkali jste ledajaké lidi, víte to, že prostě to není automatika, že budeme žít z víry. To je zápas. Je to zápas. Tady mi přichází na mysl jedno takové starozákonní přirovnání. Když Izrael obsazoval zaslíbenou zemi kdysi, Pán Bůh jim tu zemi dal, byla to země zaslíbená, ale Pán Bůh jim tu zemi nedal tak, že by oni o ní nemuseli bojovat. To mi přijde poučné. Prostě ano, je to vaše země, slíbil jsem vám to, Pán Bůh drží svoje slovo, ale muselo tam být to, že oni si to vybojovali. Ne, nebyl to boj v jejich síle, samozřejmě Pán Bůh je vedl, Pán Bůh je zmocňoval, ale nebylo to prostě tak, že by přišli do země a hned mohli stavět a hned se tam zabydlovat bez jakéhokoliv zápasu. A byl to, vidíme, že to byl především duchovní zápas. A ono to je tak i s tou vírou. Pokud máme žít z víry, tak o tu reálně žitou víru je třeba bojovat, zápasy, protože to je taková skutečnost, asi až moc prostá, ale připomenují, tak nějak sama od sebe ta církev a to společenství naše, samo od sebe to vždycky tak nějak jde k tomu horšímu. Samo od sebe to jde spíš od sebe, než k sobě. A mně se moc líbí, jak to pojmenoval bratr Jech ve své knížce Pátrání po církvi. On se tam tak jako zamýšlí nad dějinami církve a mluví tam o apoštolském zápase o církev. Že to je důležité, aby se zápasilo duchovně o to, aby ta církev vůbec byla církví. Určitě je to něco podobného, ne-li stejného, o čem tady píše apoštol. Ten zápas o víru v evangeliu. Abychom z té víry opravdu žili. Abychom stáli v tom duchu, v té víře. A ten zápas má mnoho podob. Určitě je to zápas modlitební, ale s tím jde v ruku v ruce to, že právě zápasíme o to, abychom naše myšlení a naše jednání řídili podle Ducha Svatého a ne podle našich hříšných sklonů nebo podle zvyklostí tohoto světa. Takže ten zápas, kde stojíme my, bychom se mohli ptát, kde stojíme a proti komu skutečně bojujeme, nebo ještě líp, o co skutečně zápasíme. Takže z té jednoty teda měl vyplývat ten svorný duchovní zápas o víru v evangelium. A pak tou další charakteristikou, o které hlavně se mluví v těch verších 28 až 30, mělo být to, že budou žít beze strachu z protivníků. Další charakteristikou, která vyplývá z duchovní jednoty nebo s ní souvisí, je to, že křesťané se v ničem nestrachují svých protivníků. Máme jako křesťané nějaké protivníky? To je taková otázka, nad kterou můžeme přemýšlet. Jo. Máme vůbec nějaké protivníky jako kvůli víře? Filipští křesťané ty protivníky měli a stejně měl i apoštol Pavel. Oni na tom samotném apoštolovi a na jeho spolupracovníku viděli, jak to prakticky vypadá, když křesťané mají protivníky. Při první návštěvě ve Filipech Pavel a Silas byli uvězněni. A taky filipští věděli, že s tím musí počítat. Ten odpor proti víře, To je něco, s čím jako křesťané musíme počítat. A Pavel apoštol řekl, napsal ve 2. Timoteovi taková závažná slova. Je to 2. Timoteovi 3:12. A on tam říká, že všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pro následování. To je docela, řekl bych, silné prohlášení. Všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pro následování. Je to teda tak, že pokud sloužíme království Božímu a snažíme se žít podle jeho zásad, tak se ocitáme nutně v konfliktu s lidmi tohoto světa i se zlými mocnostmi, které jaksi skrze ně působí. Ale právě dobrá zpráva je, a to se tady Pavel i mezi řádky nějak snaží nám ukázat, že to království Boží má nad tímto světem a nad ďáblem jasnou převahu. To jasně tvrdí nový zákon, že došlo k zásadnímu a převratnému vítězství Božího království nad tou říší temnoty. A z tohoto důvodu občané Božího království se nemusí strachovat protivníků. Když si to, tak apoštol nám to tady líčí, takové jednotné společenství lidí, kteří zápasí o víru, o to, aby žili z víry v Krista a kteří se nebojí. Kteří se nebojí těch, kdo jsou jejich nepřáteli. To je takový ten cíl pro, nejen pro Filipské, ale i pro nás. A ti protivníci evangelia můžou dělat mnoho, můžou toho mnoho namluvit, můžou hrozit, kritizovat, pomlouvat a tak podobně, můžou se uchylovat k fyzickému násilí, ale nemůžou zastavit vítězný postup Božího království. A apoštol tady říká, že když se ti křesťané nebojí těch protivníků, tak je to předzvěst. Ta skutečnost, že křesťané se těch protivníků nebojí, je předzvěst nebo znamení. Je to předzvěst nebo znamení důležitých událostí. Pro jejich protivníky je to předzvěst porážky a záhuby, to, že ti křesťané se nebojí. Prostě oni ve svém úsilí zničit církev neuspějí a budou poraženi. Dějiny nás učí, že nejméně účinný nástroj likvidace církve je její pronásledování. Ono to z hlediska těch lidí, kteří to vyvolávají to pronásledování, tak ono to nefunguje, jak by si oni přáli. Takovým příkladem, na který narazíme snadno, je Čína. Tam církev roste. Přitom, že tam jsou různá omezení. A určitě bychom mohli taky jít do Bible, do Skutků apoštolů, kde takovéto jedno z prvních velkých pronásledování napomohlo šíření evangelia. V Jeruzalémě byla církev. Otázka je, jak dlouho by tam ta církev byla, ale nastalo pronásledování, oni se rozprchli a tím se to evangelium ještě více rozšířilo. Čteme o tom na začátku 8. kapitoly Skutků, o tomhletom ukazu. Takže ano, to, že se církev nestrachuje protivníků, je předzvěstí jejich záhuby, jejich porážky. ve svém úsilí ničit církev prostě neuspějí a budou poraženi. A pokud nevěřící nepřátelští lidé nebudou činit pokání, tak je bohužel čeká i to věčné zahynutí. Takže to apoštol chce, aby věděli ti filipští. To, že vy se nebojíte, to je předzvěst toho, jak to dopadne s vašimi nepřáteli, nebudou-li činit pokání, ale je to taky pro vás předzvěst vašeho spasení. Všechny překážky a problémy křesťané nakonec překonají a nakonec to s nimi dobře dopadne. Tak když se nebojíme protivníků, tak už jsme z velké části vyhráli. A apoštol nějak se snaží to tady těm svým adresátům ukázat. Ale je to od Boha. I ta naše odvaha je od Boha. Není to něco, co tak nějak jako jsme sami vytvořili v sobě, tu odvahu. Ale je to něco, co pochází z Ducha Svatého a od Boha. Takže z té duchovní jednoty vyplývá, nebo s tím souvisí takové dvě, minimálně dvě věci. Jednak ten svorný duchovní zápas o víru v evangelium a jednak to, že se křesťané nestrachují protivníků. A to se chtěl ten Pavel doslechnout, že oni pevně stojí, že jsou takovými jednotnými, že tvoří jeden tým, který společně zápasí o stejnou věc. A že se nestrachují těch, kdo jsou proti ním. My se tady setkáváme s Božím pohledem na utrpení pro Krista. A to je opravdu Boží pohled, protože nám to není úplně vlastní po lidsku, tak toto vidět. Apoštol tady mluví o tom utrpení pro Krista jako o milosti. To je v tom verši 29. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. A tak z tohohle pohledu to utrpení kvůli Kristu je milostí, je to nezasloužený dar, je to nezasloužený projev Boží přízně. Křesťanům bylo dáno v Boha nejenom, v Krista nejenom věřit, ale taky kvůli němu trpět. A samozřejmě ne každé utrpení křesťanů je utrpením pro Krista. Jako křesťané můžeme trpět taky zbytečně, třeba proto, že nějak se snažíme nevhodným způsobem lidem předávat evangelium. Ale když je to utrpení opravdu kvůli Kristu, tak je v tom Boží milost. Ty filipští nebyli ve vězení, ale vedli stejný zápas jako Pavel. Zápasili o stejnou věc, patřili do stejného týmu, do stejné armády, mohli bychom říct. A Pavel je tím chce povzbudit. Jsme na stejné lodi, bojujeme o stejnou věc. Ten zápas, který vedete vy, ten duchovní zápas, je stejný jako ten, který vedu já. No a my se samozřejmě můžeme ptát, v jakém týmu nebo v jaké armádě se teď nacházíme my. Můžeme počítat s tím, že když sloužíme Kristu ve stejném duchu jako apoštol a filipští, tak pak jsme zapojeni do stejného zápasu jako oni.